Лекарствата ще поскъпнат, предупреждават собствениците на аптеки. Според нови разпоредби от нова година някои медикаменти ще се оскъпят с 50%. Раздаването на втория транш безплатни храни за бедните ще приключи преди Коледа. Кампанията започва в понеделник. Янукович отиде на среща с европейските лидери, но не подписа споразумение с тях. За утешение Москва даде на Брюксел Молдова, коментират в Русия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
С вас е Никола Братанов. Повече от половината от лекарствата, които се покриват от здравната каса, ще подскъпнат от следващата година, предупреждават от Асоциацията на собствениците на аптеки. В отделни случаи цената на медикамента ще се оскъпи за пациентите с 50%. Причината е в нови текстове, заложени в договорите, които касата подписва с фармацевтите. По силата на тези текстове, част от отстъпките, които се правят за пациентите, вече ще бъдат прибирани от касата. От Асоциацията са категорични, че рефлексът от поскъпването на лекарствата по каса ще доведе и до увеличение на цените на лекарствата в свободна продажба. Още от Димитър Панев.
Според новите текстове в договорите, ако фармацевтите или фирмите производители на лекарства правят отстъпки за пациентите от цената на медикаментите, тези отстъпки трябва да бъдат споделяни с здравната каса. По този начин пациентът ще бъде принуден да си заплати със средства от собствения джоб сумата, която касата ще прибере от дадена отстъпка. От асоциацията дават пример с масов продукт, използван за лечение на високо кръвно налягане. Цената му е 21 лева и 85 стотинки, здравната каса покрива 8 лева и 30 стотинки и за пациента остават 13 лева и 55 стотинки. Аптеките обаче правят отстъпка на пациента от 7 лева и 64 стотинки, което намалява цената на лекарството на 5 лева и 91 стотинки. Ако промените влязат в сила, от 1 януари 2014 година отстъпката, която аптеката прави, ще бъде 4 лева и 74 стотинки, а не както до сега 7 лева и 64 стотинки, тъй като останалите почти 3 лева ще отидат в здравната каса. Така за лекарство за високо кръвно, което днес можем да си закупим за 5 лева и 91 стотинки, от до година ще даваме по 8 лева и 81 стотинки. Или с 49% повече, посочват от асоциацията. Оттам допълват, че това е само един от примерите за лекарство, избрано на случайен принцип, което се отпуска в аптеките всеки ден. В предложенията за промени също така е регламентиран период от 6 минути за обработка на една рецепта в аптека. От това следва, че аптеките ще бъдат ограничени в броя пациенти, които могат да обслужват на ден. Така, ако за един 8-часов работен ден един магистър-фармацевт би могъл да изпълни до 80 рецепти, 81-ят пациент трябва да бъде върнат и насочен към друга аптека.
От понеделник започва раздаването на хранителните продукти от втория транш на програмата разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз, което ще се осъществи поетапно и по график и ще продължи до 15 януари, съобщи Българския червен кръст. В 339 раздавателни пункта над 300 000 граждани, включени в програмата, ще получат 20 кг пакети, включващи ориз, захар, олио, фасул, леща, мед, конфитюр, вафли и картофено пюре. Списъците на хората, които имат право на помощ, са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, посочват от Българския червен кръст. Основният критерий е да са получавали целеви помощи за отопление през миналия сезон и чието доход не надвишава официално определената линия на бедност. Остава опашката от Тирове на Дунав мост при Русе. Тази сутрин чакащите да преминат товарни автомобили образуваха 8-километрова колона. Началника на гранична полиция в Русе, комисар Виктор Гецов, обясни за Дарик, че към Дунав мост ще продължават да идват тирове, които са нощували на различни паркинги в страната. Струпването е в резултат на ограничаването на движението им заради снеговалежите през последните дни. Предвижда се в Русе да бъде изграден беженски лагер. Това съобщи и по време на парламентарния контрол днес вътрешния министър Цветлин Йовчев. От Атака поискаха да стане ясно къде се предвижда изграждането на места за настаняване на беженци. Йовчев отказа да коментира и снощното нападение над млада жена в столицата с аргумента, че още се събира оперативна информация. Иначе на два пъти тази сутрин депутатите не успяха да съберат кворум, за да започне заседанието на парламента на време. От ГЕРБ не влязоха в пленарната зала с аргумента, че управляващите са отговорни за кворума. При третия опит депутатите успяха да съберат нужния кворум, регистрираха се 121 депутати и така заседанието беше открито. Във вторник ще има извънредно заседание на парламента, на което приоритетно ще бъде гледан държавния бюджет на второ четене. По-късно правителството и парламентарните групи на БСП и ДПС ще се съберат на първо съвместно заседание. Очаква се темата на разговорите да бъде до уточняване на държавния бюджет за следващата година и реформата в сектор сигурност. Срещата ще е днес и утре в Боровец, информира Дема Нова.
Очаква се на срещата между кабинета и двете парламентарни групи да бъде обсъден въпросът с реформата в сектор сигурност. Идеята на управляващите е да бъдат уточнени законодателните приоритети през следващата година. Бъдещите политики и действията на кабинета и Народното събрание е темата, по която ще дебатират също депутатите и министрите. Освен това се очаква вътрешния министър и вицепремиер Цветлин Йовчев да засегне темата за бежанската вълна, справянето с кризата и мерките в тази посока. Сред темите, които вероятно ще бъдат засегнати, е идеята на правителството да се строи седми блок на АЕЦ Козлодуй.
Кметовете на Стара Загора и Карлово Живко Тодоров и Емил Кабайванов получиха покана от градоначалника на Пловдив Иван Тотев за среща, на която да бъде обсъден проблема с имотните претенции на главното мифтийство. Светлана Димитрова информира.
За поканата призна кметът на Карлово Емил Кабайванов. Днес той и няколко десетки жители на града пристигнаха в Стара Загора, за да подкрепят старозагорци в протеста им срещу иска на главно мифтийство за връщането на местната ескиджамия. Протестът се състоя час и половина преди поредното заседание на окръжния съд в Стара Загора, на което като страна по делото се яви и община Стара Загора.
Имаме една и съща позиция, тя няма как да е по-различна. Става въпрос за историческа справедливост, за морал и юридически аргументи. И те са всички тези и морала, и юридическите аргументи, и историческата справедливост е на наша страна. Между прочим, имаме покана от кмета на Пловдив. Днес, ако това ще говоря с господин Тодоров, за 15 часа да се видим и в Пловдив, защото там също вървят. В едно дело са обединени 4 иска на главно мифтийство, пак за централната част на Пловдив.
Кметът на Карлово Емил Кабайванов допълни, че юридическите екипи на общините, засегнати от подобни претенции, вече обменят опит. Целта е, след като държавата по никакъв начин не ни помага в тази битка, да си протегнем ръка и да си помогнем, обясни той. Благодаря на кмета на Карлово и на хората от града, които дойдоха да споделят каузата ни. Те показаха как човек трябва да се бори, когато отстоява своите принципи. Заедно заставаме срещу една несправедливост и опит да се узурпира от името на една религия, един културен паметник, какъвто е музеят на религиите в Стара Загора, заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Стара Загора.
Българите с високи доходи са по-склонни да дават подкупи да участват в корупционни практики. Това установи проучване на Центъра за изследване на демокрацията за корупцията в България за периода 2012-2013 година, информира Илия Вълков.
Към момента не се наблюдава промяна на корупционната среда в страната. Изследването е за всяко, че 14% от пълнолетните са участвали в една или друга корупционна практика. Тенденция, която не се е променила през последните 2-3 години. През 1999 година, например, всеки трети е давал или получавал подкуп в България. Институциите и отговорните органи продължават да са пасивни в решението на този проблем. Наблюдава се включително и сериозен спад на съдителните присъди за корупция. Доверието в държавните институции, антикорупционните органи и съдебната власт остава много ниско. Засилва се усещането сред гражданите и бизнеса за нарастващо разпространение на корупцията в страната, показват още данните на Центъра за изследване на демокрацията. Илия Вълков, Дарик Радио, София.
Очаквано Европейския съюз не подписа споразумение за асоцииране с Украина на третата среща на върха Европейския съюз източно партньорство в Вилнюс, където бе планирано да стане това. Европейските лидери обаче потвърдиха, че предложението към Киев остава сила. Но само ако бившата Съветска република изпълни поставените условия, включително да изпрати на лечение в Германия бившия премиер Юлия Тимошенко, която изтърпява присъда от 7 години затвор за злоупотреба със служебно положение. Украина не подписа споразумението, въпреки че Европейският комисар за разширяването и политика на съседство Штефан Филе и литовския президент Далия Грибоаскайте, чиято страна е ротационен председател на Европейския съюз, нееднократно заявиха, че последният срок за това е днес сутринта. Междувременно Виктор Янукович продължава срещите си с европейските лидери. Той обаче вече не говори за самото споразумение, за икономическите проблеми на Украина, които той явно иска да реши с помощта на Европейския съюз и Русия в тристранен диалог. Брюксел обаче настоява преговорите да се водят без прякото участие на Москва. Участниците в срещата на върха във Вилнюс провеждат разговори с лидерите на украинската опозиция Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Технібок. Според високопоставен дипломатически източник, цитиран от Итарта, следващия момент за подписване на споразумение за асоцииране може да стане на срещата на върха Европейска съюз Украина, която е планирана да се състои в Брюксел през февруари или март до година. Тази сутрин Европейския съюз парафира официално споразумение за асоцииране с Грузия и с Молдова. На форума България, представен от президента Росен Плевнелиев и външния министър Кристиан Вигенин. Руският печат коментира обширно започналата вчера лидерска среща в Вилнюс. Ключово събитие трябваше да стане подписването на споразумение за асоциирано членство на Украина в Европейския съюз, но Киев временно спря своята евроинтеграция, отбелязват руските издания. За да спаси форума от провал, Брюксел реши да представи като главен успех на проекта за източно партньорство Молдова, пише Комерсант. Европейския съюз спешно подготви дубльор и в ролята влезе Молдова, една от най-бедните страни в Европа, където тлее замразение при днестровски конфликт, а борбата с корупцията и условията за бизнес неведнъж са били порицавани от Европа, внезапно стана образец за подражаване, коментира вестника. Сряда Европейската комисия съобщи, че всички процедури по преминаване към безвизов режим с Молдова ще бъдат осъществени най-късно през пролетта на 2014. Кишинев го заслужил с успешното изпълнение на плана за либерализация на визовия режим, посочва изданието. Мнозина експерти смятат, че Молдова дължи това на отклоняването на Украина от евроинтеграционния път на финалната права, а също и на Русия, заради която Киев взе да се мята между Запада и Изтока. Ако Украина бе продължила по този път, руския натиск просто щеше да се прехвърли върху Кишинев, отбелязват руски анализатори. Разширяването на Шенген с България и Румъния не е сред приоритетите на предстоящото гръцко председателство на Европейския съвет, това съобщи за БНТ посланика на Гърция в Европейския съюз Теодоро Сотирополус. От думите му стана ясно също, че не трябва да се очаква и приемането на общи мерки за ограничаване възможността за работа в европейските страни на българи и румънци. Още от кореспондента на БНТ Брюксел Владислав Велев.
При представяне на приоритетите на председателството, посланика каза, че се надява да бъде постигнато съгласие за разширяването на Шенген. Теодорос Сотирополос обаче припомни, че за това е необходимо съгласието на всички държави. За сега на разширяването се противопоставят няколко страни, сред които Франция и Холандия. Специално Холандия обяви, че очаква положителни доклади на Европейската комисия за България и Румъния, въпреки припомненията на председателя на комисията Жозе Барозо, че между докладите и Шенген няма нищо общо. Следващите доклади ще бъдат публикувани вероятно през януари. Анализатори коментираха пред БНТ, че заради кризата с бежанците, вероятността за разширяване на Шенген става все по-малка. Причината е, че за държавите от пространството е по-сигурно, ако бежанците остават в България или поне излизат от там след проверка на документите, отколкото да получат абсолютно свободен достъп до вътрешността на Европа. Що се отнася до мобилността на европейските граждани, посланика припомни, че тя е един от крайъгълните камъни на Европейския съюз, а Европейската комисия много ясно е заявила позицията си. По повод намерението на Великобритания да въведе ограничения, той добави, че някои решения на Европейския съвет трябва да се вземат единодушно. Това означава, че дори и някои държави да искат промяна на общите правила, те не могат да станат, ако не са съгласни всички страни, включително България и Румъния. Гърция поема ротационното председателство на Европейския съвет през януари. Сред приоритетите са банковия съюз и спирането или намаляването на незаконната имиграция към Европейския съюз. Председателството ще се опита да увеличи финансирането за страните, които понасят тежестта от засиления имигрантски поток към съюза. За новините на Дарик, Владислав Велев, кореспондент на Българската национална телевизия в Брюксел.
Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
До края на деня ветровито, но вече с по-малко облаци, ще духа умерен. Дунавската равнина, източна България, силен вятър от запад-северозапад. Температурите от 1-2 градуса в Североизточна България до 9-10 градуса в крайните югозападни райони, София около 3 градуса.